Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
I sold my car in Carvana last night.
Well, that's cool.
No, you don't understand. It went perfectly. Real offer, down to the penny. They're picking it up tomorrow. Nothing went wrong.
So, what's the problem?
That is the problem. Nothing in my life goes as smoothly. I'm waiting for the catch.
Maybe there's no catch.
That's exactly what a catch would want me to think.
Wow, you need to relax.
I need to knock on wood. Do we have wood? Is this table wood?
I think it's laminate.
Okay, yeah, that's good. That's close enough.
Car selling without a catch. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply.
Hej Christine.
Hej Camilla.
Når du, så er vi klar igen.
Vi er klar. Min hals er næsten klar.
Ej, den er faktisk overhovedet ikke klar.
Den er faktisk overhovedet ikke klar. Så derfor bliver det dig, der taler i dag, eller det er ikke derfor.
Nej.
Det passede bare lige. Men jeg har ondt i halsen i dag.
Du har ondt i halsen, og der er ikke mange kvæk i dig.
Nej.
Men vi slår lige fast, så ingen bliver skuffet på halvvejen. Der er kun én sag med i dag, og det er mig, der skal fortælle, og jeg skal fortælle længe. Men jeg har så også en opdatering med på en sag, som jeg fortalte dig om helt tilbage i mini-episode 17. Det er noget tid siden, så jeg genopfrisker lige sådan i store træk, i korte træk, store træk, hvad den handlede om. Det var i Horsens i 1942, hvor den 31-årige Edith Sørensen boede alene med sin lille datter Else på 6 år. Jeg fortalte hverken, hvad datteren hed, eller hvor gammel hun var dengang, jeg fortalte om sagen, men det er hende, som min opdatering handler om, så det kan jeg godt afsløre nu. Edith havde været separeret i flere år fra sin mand, Børge Lund Sørensen. Ægteskabet var reelt slut, men det var forholdet ikke helt. Børge kom jævnligt på besøg, og de to havde stadig et intimt forhold. Men samtidig så levede Børge et dobbeltliv, eller måske et tredobbeltliv med flere kvinder, og han var økonomisk presset af bidrag til Edith og Else. Da skilsmissen gik igennem, blev hans betalinger endda forhøjet. Og da Edith så oven i det fortalte, at hun muligvis var gravid, blev situationen endnu mere kompliceret for ham. Den 2. november 1942 overnattede Børge hos Edith og datteren. Næste morgen vågnede han og fandt Edith død ved siden af sig. Hun lå fredeligt, som om hun bare var sovet ind, og lægen kunne ikke umiddelbart finde en dødsårsag. Edith blev begravet, selvom Børge gerne ville have hende kremeret, men rygterne begyndte at svirre i byen, og mistanken rettede sig mod Børge, som pludselig var sluppet for både økonomiske forpligtelser og komplikationer i sit kærlighedsliv. Politiet valgte at grave Edith op, og ved en ny undersøgelse blev der fundet spor af gift, og det viste sig, at hun havde indtaget en stor dosis sovepiller. Efterforskningen pegede på Børge, som blev anholdt og afhørt af rejseholdets Otto Himmelstrup. Her brød Børges forklaring sammen, og han tilstod, at han havde skaffet pillerne og givet dem til Edith under påskud af, at de kunne fremkalde en abort. I virkeligheden var pillerne i den mængde dødelige, men han så bare på, mens hun langsomt døde. Senere forsøgte han at ændre forklaring og skyde skylden fra sig, men retten fandt hans forklaringer utroværdige. Han blev dømt for drab og idømt livstid.
Jeg kan godt huske den nu, den sag.
Ja.
Ja, det der med, at de gravede hende op igen.
Ja, det var jo... Ja. Få måneder senere, der døde Børge i fængsel, efter at have taget en overdosis sovepiller, som han havde gemt.
Ja, og det var i min episode 17, du
det
fortalte om den.
Det var der, jeg havde den med. Og nu til fortsættelsen af den historie. For ikke så længe siden, der fik vi en besked fra en ung mand, hvis mormor er Ediths datter, Else.
Ja.
Else blev 90 år her, mandag den 6. april. Hun lever stadig. Og tidligere på året, der begyndte hun til psykolog. 89 år gammel, minder jeg lige om, for at få ro i sjælen.
Jamen, det er jo så vildt.
Else kan huske, da hendes mor døde. Hun var altså 6 år, og det kan hun huske. Men dengang, der talte man ikke om, hvad der var sket. Så det har hun brug for at gøre nu, så hun har startet til psykolog.
Ej, ja, det var jo virkelig en tid, hvor man tænkte, det er bare bedst, at vi aldrig nævner det her med et ord igen.
Vi glemmer det bare, og så kommer lille Else videre, og så glemmer hun nok alt om det, men det gør hun. Og gjorde hun ikke. Hun er 90 år i dag, og er lige startet til psykolog. Inden Edith døde, havde hun sagt til sin søster, at hvis der skulle ske hende noget, så var det hendes ønske, at Else, altså datteren, skulle vokse op ved hende. Så det gjorde hun. Og Else fik på den måde 3 søskende. Desværre lever kun en af dem i dag. Elses barnebarn, som var ham, der skrev, fortalte, at Else er en kvinde med en enorm livsglæde. Hun er et stort forbillede for sin familie. Else selv har fået 2 børn, hun har 5 børnebørn og hele 6 oldebørn. Men de spørgsmål, som Else stiller sig selv i dag, er: hvorfor slog han min mor ihjel? Hvorfor kunne han ikke bare lade os være? Else er blevet 90, men hun har stadig brug for svar. Hun havde ikke hørt min fortælling fra mini-episode 17, men hendes børnebørn havde tænkt over, om hun skulle høre det. Fordi de synes, at vi kom godt rundt om sagen og havde nogle gode vinkler, og at det var flot og respektfuldt fortalt. Det er klart, at jeg spurgte, om jeg måtte fortælle om hans besked, om Elses liv, og om han ville fortælle mig, hvordan det gik, hvis Else valgte at lytte med. Og ikke bare fik jeg lov til at lave den her opdatering, han skrev igen kort efter, at nu havde hans mormor lyttet med. Og Else, havde noget, hun gerne vil sige efterfølgende, og det kommer her, som hendes barnebarn fortalte det videre til mig. Det var en stor mundfuld. Det sidste års tid har hun haft mareridt, hvor hun ser sin mor. Det var derfor, hun begyndte i terapi. Og mens hun hørte episoden, var det som om, hun var der, tilbage i lejligheden. Else sov i samme værelse som sin mor og Børge, og husker helt tydeligt den morgen, hvor hendes mor ikke vågnede. Hun har grædt mange gange gennem livet og ikke haft ord for, hvad der skete, andet end det simple spørgsmål: hvorfor lod han os ikke være? Elses mor Edith var den ældste i en søskendeflok på 8, og da Ediths mor døde i en ung alder, var det Edith, der klarede alt i hjemmet. Da hun fyldte 15, kom hun ud at tjene, og en af de yngre søskende overtog hendes tjans i hjemmet. Edith havde et meget tæt forhold til sin søster Esther, som var hende, der endte med at tage Else til sig, efter Edith blev dræbt. Det var Ediths far, Søren, der blev ved med at insistere på, at det ikke kunne passe, at Edith bare var død af naturlige, men mystiske årsager. Han kendte sin datter, og hun var sund og rask og livsglad. Det var altså ham, der pressede og pressede, til de gravede Edith op, og sagen blev opklaret. Børges far og mor, altså gerningsmandens forældre, var sønderknuste. De elskede Edith og Else. Men efter hvad deres søn havde gjort, blev alt kontakt til Else stoppet. Else husker en jul og har modtaget nogle smykker, men de blev sendt tilbage. Da Else blev 15, kontaktede Børges søster hende for at spørge, om hun ville have Børges pokaler. Han havde åbenbart været god til en sport. Men Else sagde pænt nej tak og har aldrig hørt fra den side af familien igen. Else har flere gange i sit liv ærget sig over, at alt blev tiet ihjel, og at hun ikke fik spurgt, mens tid var. Og så lige denne her hilsen, direkte fra Else til sidst. Tak. Det var meget flot fortalt. Jeg er meget rørt over, at nogen har fundet min historie og har hjulpet mig. Jeg har haft et fantastisk liv og er glad for, at man i dag kan tale om tingene. Ja. Tak, Else. Og Elses barnebarn også. Ja.
Ja. Ja, min hals, ja. Det er, jo, det er, og, men det er også bare, fordi hun har den alder, hun har, ikke?
Ja. Og
det her med, at man ikke talte om noget,
ja,
det har jo bare virkelig betydet ekstra smerte for mange mennesker.
Ja.
Ja.
Og hun har jo så ikke følt, at hun kunne stille spørgsmål,
eller
få noget at vide, og hun var 6 år gammel, og hun er vågnet op i det værelse med sin mor, der lå død.
Ja, og hun husker det tydeligt,
og
det har hun båret rundt på, ikke?
Ja. Og jeg vil bare lige sige alle sammen, Else er nu 90, hun er lige startet til psykolog, og det er ikke for sent.
Det er aldrig for sent, nej, at begynde at tale med nogen om det, man,
nej,
har oplevet.
Og få det ud, der gør ondt. Det skal bo et andet sted.
Og det er ikke engang første gang, vi hører fra nogen, der er over 90.
Nej.
Altså, det er jo så vildt, ikke?
Ja, det er det.
Det er så vildt.
Det er det.
Tak for det. Tak for den opdatering.
Ja, den var vigtig.
Ja.
Og
nu til noget andet.
Nu til noget helt, helt andet. Jeg har jo kastet mig hårdt ind over en af de sager, som du måske nok på et tidspunkt i hvert fald havde forestillet dig, at du skulle tale om. Men jeg har stjålet den, og du endte med at give den fra dig sådan ret frivilligt.
Jeg gav den til dig.
Ja, ja, præcis.
Du, det her er faktisk din.
Jeg føler, at det her er din sag. Ja. Så sød,
ja,
var du.
Ja.
Og det har altså været noget af en rejse, skulle jeg hilse at sige. En vigtig rejse tilbage i tiden. En rejse i kvindehistorie og i dansk kriminalhistorie.
Jeg glæder mig til det.
I dag der vokser de fleste unge kvinder i Danmark op med en grundlæggende bevidsthed om deres rettigheder. De ved, at de har ret til at sige til og fra, til at blive hørt, til uddannelse og ikke mindst til selvbestemmelse over egen krop.
Det håber jeg.
Og sidst her i kølvandet på MeToo, der er grænserne jo blevet endnu tydeligere. Seksuelle krænkelser og magtmisbrug er ikke noget, vi skal acceptere. Men den bevidsthed er ikke opstået pludseligt eller helt af sig selv. Den er resultatet af mere end 100 års kamp for ligestilling. Kigger vi tilbage til slutningen af 1800-tallet, så var situationen en helt anden. Kvinders rolle dengang var stærkt begrænset. Den var helt og holdent dikteret af stand og af køn. Idealbilledet for en ung kvinde var at være først og fremmest, altså det vigtigste af alt, kysk, altså jomfruelig, mild, stille og ydmyg. Det skulle de så være hele vejen til målet, som var at blive husmor, hvilket indebar at være en passiv, føjelig og tjenestevillig kvinde, hvis primære opgave var at tage sig af hjem og familie. Hun forventedes at være offervillig og i alle henseender selvfornægtende. Kvinder havde sjældent adgang til økonomisk selvstændighed eller uddannelse. Viden om seksualitet især var meget begrænset, og det at sætte grænser især over for mænd var ikke noget, kvinder blev opdraget til. Det var ikke noget, de følte, de havde ret til eller i det hele taget havde et sprog for. Og især det her sidste, det er vigtigt at have med i baghovedet, når jeg fortæller videre i dag. Ifølge historiker Jens Christian Mannicke, så ønskede mænd i slutningen af 1800-tallet i al almindelighed ikke at få en intellektuel kone. Den gængse opfattelse var, at kvinder ville blive forskruet af lærdom, og at ingen mand kunne få en lykkelig familie med en forskruet kone. Og det var åbenbart noget, der var videnskabeligt bevis for. Det mente i hvert fald en gynækolog ved navn Franz Howitz. Han foreslog nemlig, at der var en direkte sammenhæng imellem lærdom og intellekt hos en kvinde, og så hendes helbredstilstand og evne til at bære børn. Helt specifikt så mente han, at hvis en kvinde læste for meget, så var der den risiko, at hjernen og nervesystemet blev udsat for så stor belastning, at hun kunne blive syg, altså meget syg. Han nævnte flere alvorlige sygdomme, som kvinder skulle tage sig jagt for. Men specifikt så kunne for meget viden i en kvindes hjerne også føre til en abnorm slaphed i muskulaturen i livmoren. Det sidste her er et direkte citat. Men frygt ikke, sagde Franz Howitz, for selvom konsekvensen af den her viden kunne betyde færre kvindelige intellektuelle, så ville det jo betyde flere sunde hustruer og mødre, hvilket jo trods alt var kvinders vigtigste, hvis ikke eneste rolle i livet.
Så det han sagde var, at hvis kvinder læste for mange bøger, så ville de ikke være i stand til at få lige så mange børn? Var det det, det handlede om?
Det var det, det handlede om. Så ville de få en slap livmor.
Ja.
For mange bøger var lige med en slap livmor eller en lang liste af andre sygdomme, så det kunne han ikke anbefale.
Det er jo så vildt.
Det er så vildt. Og det lyder som satire.
Ja, det gør
men
det.
Men det er det altså ikke.
Ja,
det er ikke satire.
Nej.
Jeg har det så frygteligt ambivalent med ham her, Franz Howitz, fordi lige nu der tænker jeg, at du er lige så pissed på ham, som jeg har været de sidste uger. Men det er samtidig ham, vi blandt andet kan takke for at gøre kvindesygdommen til et selvstændigt, specialiseret område i medicinen, og for at systematisere gynækologiske undersøgelser og behandling. Så tak for det, I guess.
Jo, men han har jo også været et produkt af sin tid. Jeg tænker da ikke, at han har siddet og tænkt de her tanker og formuleret dem for at være ond. Altså, der har jo været andre, der har præget ham, og det har jo reelt været det, man forestillede sig.
Det var det.
Han troede på det.
Han troede på det, og det, der jo er lidt pudsigt, er, at han var læge. Han fandt det videnskabeligt bevist. Mm. Jeg ved ikke, hvilke undersøgelser han ligesom henviste til. Han ville det bedste for kvinder. Det er der ikke nogen tvivl om. Men altså, det var så, mente han, at blive derhjemme og føde nogle børn og ikke læse nogle bøger.
Men det mente folk bare.
Det mente folk bare, og det var ikke de få, der mente det. Det over hjørnet, det var bare den brede holdning i hele befolkningen. Næsten hele befolkningen. Først med kvindebevægelsens fremvækst i slutningen af 1800-tallet, hvor pionerer kæmpede for adgangen til uddannelse og politiske rettigheder, begyndte de her normer at blive udfordret. Og en af dem, vi skal huske, som er med til at bære os frem i dag, vil jeg fortælle om nu. Der er mange ting, vi bør kende hende for, og dem skal jeg nok nå til. Men grunden til, at jeg har hende med i dag, er fordi hun også er kendt for at være damen, der skød doktoren. Anna Sofie Hude blev født i Ebeltoft den 26. juli 1858. Hendes mor Johanne var, som tiden dikterede det, mor og hustru, og hendes far Sofus var advokat. Ifølge Dansk Kvindebiografisk Leksikon var Anna en ud af 5 søskende, 2 piger og 3 drenge i et forholdsvis velstillet hjem, som hørte til det dannede borgerskab. Og det var et hjem, hvor uddannelse og viden havde stor betydning. Familien flyttede fra Ebeltoft til Roskilde, og det blev hurtigt bemærket, at både Anna og de fleste af hendes søskende var ualmindeligt godt begavet. Og fordi at Anna voksede op i et ressourcestærkt miljø, fik hun, trods de begrænsninger, de fleste piger oplevede, når det kom til uddannelse her slut 1800, mulighed for at udvikle sine boglige evner. Allerede som barn var hun umættelig, når det kom til lærdom. Med opbakning fra sin familie uddannede hun sig i 1876-77, 18 år gammel, til privatlærerinde. Og efterfølgende blev hun ansat på Borger- og Realskolen i Roskilde. Det blev dog en kort fornøjelse, for hun sagde op med den begrundelse, at hun ikke kunne undervise ud fra den kristne tro, når hun selv havde mistet den. Og det handlede jo om, at nu havde hun læst så mange bøger, så det hun havde fået puttet i hovedet af præsterne tidligt i sit liv, det begyndte hun at udfordre.
Ja, jeg kan jo allerede høre, hun er så forud for sin tid.
Helt vildt. Ja. På mange områder.
Ja.
Og så er der nogle områder, jeg kommer til meget snart, hvor hun er så meget et produkt af sin tid, at det gør helt ondt i hjertet.
Mm.
I 1878 flyttede hun 20 år gammel til København og ind hos sin morbror for at læse op til studentereksamen. Og selvom det i sig selv ville være en bedrift, altså studentereksamen, så var det fra start med det fokus, at hun ville læse videre. Det var altså ikke mere end 3 år tidligere, at kvinder i 1875 havde fået adgang til at læse på universitetet, og kun året før, at 2 var blevet optaget. Bare lige for at slå en streg under, hvor usædvanligt det var, at Anna Hude overhovedet drømte om det.
Mm.
Hendes forældre var ikke længere villige til, eller også havde de ikke længere mulighed for at støtte Annas drømme. Ikke finansielt i hvert fald. Pengene skulle gå til at uddanne de 3 drenge. Og det var heller ikke fordi, at hun lige kunne gå ned og melde sig ind på det lokale gymnasium. Hun modtog først privatundervisning, inden hun skiftede til at læse mere målrettet på Natalie Sales skole. Hendes uddannelse blev delvist finansieret af støtte fra private donorer, det der dengang hed Kultusministeriet, og Dansk Kvindesamfund, samtidig med, at hun selv måtte arbejde som underviser ved siden af for at få råd til det hele. Heldigvis, eller måske knap så heldigt, som det skulle vise sig, så kunne hun bo hos sin onkel i Store Kongensgade, mens hun knoklede med studier og undervisning. Det var hårdt arbejde, og i marts 1879 blev hun efter at have udmattet sig selv gennem længere tid syg med en alvorlig forkølelse. Annas onkel tilkaldte derfor familiens 63-årige huslæge Karl Lerbæk til at komme hjem og kigge til den 21-årige sengeliggende niece. Hvad der skete for Anna over godt det næste år her fra det her punkt, har jeg fået god hjælp til fra historiker Jens Christian Manneke og hans bog om Anna Hude, som han har skrevet med adgang til både gamle breve og retsdokumenter. Men inden jeg går videre, så vil jeg lige minde om alt, hvad jeg sagde i starten. Anna var trods en absolut høj begavelse en skærmet ung kvinde. Og det var altså hverken noget, der minder om kvindekend din krop eller stormfulde højder, hun havde brugt tid på at læse. Det er nok ikke helt ved siden af at kalde hende naiv også. Ja, hun gik en usædvanlig vej i livet allerede, men hun var også vant til, at mænd vidste bedst, bestemte og havde ret, uimodsagt. Og hun var selvfølgelig tillidsfuld, da Dr. Lerbæk gik i gang med sine undersøgelser. Han lod hænderne glide trykkende hen over hendes overkrop og ned mellem hendes ben. Det var først, da den noget uventede undersøgelse af hendes kønsdele blev afløst af, at lægen lænede sig ind over hende og kyssede hende lidenskabeligt, at det gik op for hende, at noget ikke var, som det skulle være. Som hun senere udtrykte i en retssal, så gik det derop for hende, at lægen forsøgte at tilfredsstille sin sanselighed. Anna fik kæmpet sig fri, og lægen forlod Store Kongensgade. Hun fortalte, så vidt vides, ikke nogen om noget som helst på det her tidspunkt. Hun har formentlig slet ikke haft sprog for det. Det er muligt, at hun har været både forvirret, men også skamfuld. Så jo egentlig ikke så meget anderledes, end mange nok vil have det i dag, når man går til lægen, eller lægen kommer til dig og undersøger dig, og så sker der et eller andet, som er
grænseoverskridende. Og føles forkert.
Men i Annas tilfælde, så vidste hun altså ikke noget om nogen som helst kropslige ting.
Men hun vidste jo godt, det ikke var korrekt.
Hun, kunne,
altså,
godt
hun
mærke,
kunne godt mærke, at der var noget galt.
Ja. Carl Lerbeck kom retur næste dag og fortalte, at han meget gerne ville undskylde for sin opførsel, men det ville kræve, at han forklarede sig nærmere, og det måtte i sagens natur ske et andet sted end i familiens nærhed. Anna kunne ikke helt forstå, hvorfor hun ikke bare kunne få en forklaring med det samme, men hun gik med til at mødes i kongens have nogle dage senere for at få den her ubehagelige sag ud af verden. Og hvad kunne gå galt et offentligt sted ved højlys dag? Mødet fandt sted et par dage senere, og det var forholdsvis kort. Carl Lerbeck undskyldte med, at sådan en følelse jo kunne komme over en mand. Det måtte hun forstå, og nu ville det være bedst, om de bare kunne være venner. Altså som Anna i hvert fald opfattede det, slå en streg over det hele og komme videre. Carl Lerbeck mente desuden, at det ville være et tegn på, at hun oprigtigt havde tilgivet ham, hvis hun kom på besøg hjem hos ham og hans familie en gang imellem. Jeg kender ikke ret meget til Carl Lerbecks version af den her fortælling, men jeg ved fra hans eget senere vidneudsagn, at han undskyldte episoden ved Annas sygeseng med, at han var et meget lidenskabeligt menneske, og at det jo ikke altid var sådan lige til at styre. Han tilstod senere, at Anna ikke havde lagt op til noget, og påstod, at dette her var den eneste gang, han havde krydset den etiske grænse imellem læge og patient. Anna var på det her tidspunkt, altså efter at det var sket, og efter at de havde mødtes i kongens have, tynget af det her overgreb. Hun var ikke helt klar over, hvad der egentlig var sket, og i hvert fald ikke bevidst om, hvem der bar ansvaret. Hun skammede sig, men lidt af uvisse årsager. Hun følte sig bare mere uren. Men som hun så det, så ville det utugtige blive slettet ved at få bevist, at det virkelig bare var et øjebliks løsslukkenhed fra den 42 år ældre læges side. Altså, hvis bare de nu virkelig kunne komme over på den anden side og blive venner, så ville det ligesom ikke være så beskidt. I den næste måneds tid blev Anna ved med at tænke over, hvad det egentlig var, hun var blevet udsat for. Hun havde ikke rigtig nogen, hun kunne tale med eller spørge, og når Carl Lerbeck var på lægebesøg i hjemmet, var der altid andre til stede. Så for at få en forståelse for det hele og for at få lagt låg på, valgte hun at opsøge ham i hans klinik. Og det gik også helt fint først. Han forklarede sig igen, stille og tålmodigt. Hun var jo en sød pige, og han var en lidenskabelig mand. Uheld kunne ske. Men så, midt i undskyldningen, greb han pludselig fat i hende og trak hende ind til sig. Anna fik igen straks fristet sig fri og forlod i vrede konsultationsværelset. Det var det. De kunne umuligt være på venskabelig fod nu. Det var to gange, at han havde overskredet grænsen for, hvad hun dog vidste, hun som kvinde skulle finde sig i. Anna skrev et brev til Carl Lerbeck og slog fast, at de umuligt kunne være venner, og at hun i fremtiden måtte frabede sig kontakt af nogen som helst art. Anna forsøgte efterfølgende at beskrive, hvad der foregik til en bekendt. Men med frygten for en skandale i baghovedet og uden et sprog for, hvad der var sket hende og en gift mand imellem, så kunne hun ikke helt forklare sig. Altså hun havde en bekendt skråstreg veninde, som hun ligesom prøver at lukke op til at fortælle lidt om, at der er et eller andet med den her læge, men hun tør simpelthen ikke at åbne sig helt op og fortælle, hvad der er sket. Hun er simpelthen bange for, at det skal blive til en kæmpe skandale.
Mm.
Anna kastede sig nu fuldt ud over studierne igen, men hun var stadig påvirket af det hele. Det var heller ikke sådan, at hun helt kunne undgå Carl Lerbeck. Han kom i både huset, i familiens omgangskreds og rundt om i byen, hvor hun også kom. Det var enormt ubehageligt for hende at have den her uløste konflikt hængende over hovedet. En udetoneret granat, som det føles som om kunne springe når som helst. I Annas hoved var det også helt ulideligt, hvis en så velanset ældre herre skulle tænke dårligt om hende. Det betød noget. Hun var simpelthen bange for, hvad den her læge, fine herre, skulle tænke om hende, en ung studerende. Ja, det er bare for at sige, at det hele er et rod på det her tidspunkt i hendes hoved. Ikke? Hun ved simpelthen ikke, hvem er skyld i hvad. Hun er klar over, at der er sket noget, der ikke burde være sket, men hvad var præcis det? Det hele roder rundt i hovedet på hende. Ved et af lægens mange besøg hos Annas familie over sommeren, udbad hun sig en ny samtale under fire øjne, og det blev til, at de to fulgtes ad et stykke ned ad Store Kongensgade efter et af de her besøg. Det var kun en ganske kort samtale, men på en eller anden måde lykkedes det den 63-årige livserfarne mand at få vendt det hele på hovedet, så det jo faktisk var Anna, der havde krænket ham. Hun havde misforstået det hele, og nu modsatte hun sig endda, at de kunne være på venskabelig fod. Det var det, der var den store fornærmelse. Anna skammede sig og satte sig selv samme aften til at skrive et brev til den respekterede doktor, hvor hun undskyldte for sin opførsel og forsikrede ham om, at de selvfølgelig kunne forblive venner. Og for at bevise, at hun mente det, skrev hun, ville hun besøge ham i hans hjem. Det løfte holdt hun og var på to korte visitter i tiden efter. Her holdt Lerbæk sig i store træk på måtten, men han gjorde alligevel et eller andet, som fik Anna til at overveje, om det nu var helt klogt at besøge ham privat. Hun kom i tanke om, at det jo også kunne misforstås, at en ung kvinde sås med en ældre gift herre, også selvom det burde være helt utænkeligt for alle, at en 21-årig studerende havde andet end en respektfuld relation til en vidende ældre herre på 63. Hun havde alle intentioner om, at de ikke skulle mødes igen, men da hun gav Carl Lerbæk besked om, at det ikke ville være passende, at hun besøgte ham i hans hjem, foreslog han, at de jo bare kunne mødes et andet sted. Det forslag afslog hun, men så let gav han ikke op. Da han kort tid efter kom på endnu et sygebesøg hos familien, ville skæbnen det, at Anna var på vej ud, lige det samme som Carl Lerbæk var færdig. De to fulgtes kun ad et kort stykke vej, men trods gentagne afvisninger fra Annas side, lykkedes det den insisterende læge at få hende overtalt til at mødes med ham i en lejlighed i Fiolstræde dagen efter. Hun ønskede vel ikke, at de skulle være uvenner. Nej, det gjorde hun selvfølgelig ikke. Så næste dag mødte hun pligtskyldig og føjelig op, som hun havde fået besked på i Fiolstræde 38. Her på adressen havde Josefine Marie Jacobsen en lejlighed. Madame Jacobsen blev hun kaldt. Måske det giver sig selv, hvorfor hun blev kaldt det, men hun lejede altså værelser ud til sexarbejdere og fine herrer som Lerbæk, som gerne ville have noget privatliv af den ene eller den anden grund. Det hele nåede hun også tidligere ifølge avisen Folketidende var blevet straffet for. Hun havde et længere strafferegister, og rufferi var et af punkterne. Blandt de arbejdende kvinder var også hendes egen datter, som nu var 17 år, men som havde arbejdet med at betjene mænd, siden hun var en pige på kun 14. Også Madame Jacobsens niece var blandt de piger og unge kvinder, som arbejdede i lejligheden. Alt det vidste Anna Hude intet om. Hun vidste kun, at hun havde givet et løfte om at mødes med Carl Lerbæk, og måske der nu endelig kunne komme orden i sagerne en gang for alle.
Ja, og før vi ligesom kommer til, hvad der så skete i Fiolstræde, nu får han lukket hende hen på et bordel, og jeg er spændt på at høre, hvad hans intention var med det. Men man kan måske sidde og tænke, jamen hvorfor? Nu har de mødt hinanden en del gange efter det her allerførste møde, hvor han forgreb sig på hende. Mm. Altså hun bliver ved med at gå med til, han foreslår hele tiden, at de skal ses, de er nødt til at få reddet trådene ud, og det går hun med til igen og igen og igen. Og man kunne tænke, jamen hvorfor lader hun ikke bare være med at mødes med ham? Hvorfor cutter hun ikke bare alle forbindelser og beslutter sig for, at de aldrig skal ses igen? Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man husker på, altså også hvor lille København var på det her tidspunkt.
Ja, nemlig.
Og så jo især det bedre borgerskab, ikke? Altså der var få mennesker, der havde stor indflydelse, og en læge, en ældre respekteret læge, ville jo så være en af dem.
Mm.
Man havde nok ikke lyst til, at han skulle se sig sur på en, måske sprede rygter om noget. Altså hun havde lyst til, at de skulle være på god fod.
Det havde hun. Og det synes jeg lige, vi skal gemme lidt den snak, for jeg har meget mere at sige om det. Og om hendes reaktionsmønster i det hele taget, men i særdeleshed det her med, at hvorfor hun havde så stort behov for at være på god fod med den her mand, når han jo gang på gang overskred hendes grænser, Og så kan det godt være, at hun ikke helt vidste noget om noget, men hun kunne jo godt mærke, at det her ikke rart.
Ej, hun vidste jo ikke? Godt, der var sket noget. Han havde jo også erkendt, der var sket noget. Så altså, der var sket et overgreb.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og hun skammede sig, og der var nogle følelser, der var ubehagelige, og han havde helt klart gjort noget, han ikke skulle. Og nu troede han sig endda med, at det var omvendt. Altså nu fik han ligesom bildt hende ind, at det også var omvendt.
Total
at hun også havde gjort noget.
Gaslighting, ikke?
Ja, men jeg tror meget, at forklaringen jo ligger i tiden, ikke?
Det altså, gør den.
Man kan sidde og have svært ved at forstå, hvorfor hun ikke bare aldrig så sig over skulderen og forlod, altså ikke mødtes med ham igen.
Altså den mulighed havde hun ikke.
Nej, vel? Fordi det var jo bare noget andet.
Og så ligger der jo, altså ja, der ligger meget i det her med at være ung kvinde på det her tidspunkt, og så ligger der jo helt sikkert også noget i at være vokset op med i en beskyttet tilværelse som hende, og ikke i en, hvor ens mor lejede en ud som 14-årig. Ikke? Altså det er jo to meget forskellige liv.
Ja, og det var også ham, der tog initiativ til, at de ligesom skulle ses igen.
Det var
og
det.
Så altså lytter man, når man ligesom bliver hidkaldt af en ældre, respekteret mand.
Som jeg startede med, man gør, som der bliver sagt.
Ja.
Ikke?
Ja.
Anna var nervøs inden mødet, men ikke fordi hun frygtede, at noget ville ske. Hvad skulle det være? Hendes største frygt har måske nok været, at han igen ville forsøge at kysse hende, og at der igen ikke ville komme styr på relationen. Ifølge historiker Jens Christian Mannicke, som nok er den største Anna Hude-kender, vi har haft, så mødte Carl Lerbeck Anna i gadedøren, og de gik op ad trappen sammen. De hilste på Madame Jacobsen på vej op, inden de gik ind på et af de værelser, der lå ud til gaden. Det var et lille værelse, sparsomt indrettet med et lille bord, en sofa, en seng, en kommode og en servante, sådan et lille møbel med en skål med vand på toppen til at vaske sig i. Carl Lerbeck låste døren bag dem og bad Anna om at sætte sig i sofaen, hvilket hun gjorde. Og i det samme kastede han sig over hende, kyssede hende og tog på hende. Da Anna forsøgte at komme væk, tvang han hende ned på sofaen igen og blev ved med at mase på. Anna tikkede og græd og bad ham om at stoppe, men intet hjalp. Han fortsatte sit overgreb, indtil han kort stoppede op og bad hende om at lægge sig over på sengen. 21-årige Anna Hude var en lille, spinkel kvinde, og dette ville måske være hendes eneste chance for at få ham væk fra sig, så hun sagde, at det skulle hun nok. Men i det samme han rejste sig fra hende og fra sofaen, fløj hun op og kæmpede alt, hvad hun kunne, for at han ikke skulle få hende over på sengen. Hun forsøgte at holde fast i sofaen, så han ikke kunne trække hende derover, og hun overvejede kort, om hun kunne springe ud af vinduet, hvis hun slap fri. Hun kæmpede, men til sidst slap kræfterne op, og det lykkedes Lerbeck at få hende kastet ned på sengen. Anna var halvt bevidstløs af udmattelse og skræk, da Carl Lerbeck hævde hendes kjole op over ørerne på hende, rev hendes underbukser af og voldtog hende. Han udtalte senere, at han ikke var helt sikker på, om det var fuldbyrdet, altså om han havde gjort sig færdig. Men der kunne jo heller ikke, ifølge ham, være tale om voldtægt, når hun frivilligt var kommet med til værelset, og når der ikke var nogen sår og rifter på hendes krop efterfølgende. Alt i alt synes han selv, at han havde været ganske hensynsfuld, selvom hun dog havde gjort en del modstand, indrømmede han. Anna stak af fra lejligheden og fra huset, så snart hun kunne. Carl Lerbeck betalte kort efter for lån af værelset, og så kunne Madame Jacobsen komme ind og gøre rent. Hun havde sammen med en af de andre kvinder, der arbejdede i huset, godt hørt, at den unge kvinde, som lægen havde taget med ind bag den låste dør, havde grædt højlydt og beklaget sig, men de havde bare tænkt, at det nok var, fordi hun var noget jomfruelig. Da Madame Jacobsen efterfølgende havde klaret, hvad hun skulle i værelset og kom ud derfra med en balje med blodigt vand og et blodigt håndklæde, konkluderede kvinderne bare enigt, at det jo nok var en uskyldig, som Carl Lerbeck havde forført. Kvindernes vidneudsagn er beskrevet indgående i den bog, som Mannicke har skrevet, som hedder Damen, der skød doktoren.
Og uskyldig på den måde, at så var hun nok, havde hun nok aldrig haft sex før, og så var det jo naturligt, at hun blødte.
Ja, præcis. Anna var dybt chokeret i dagene efter. Men det faldt hende ikke ind at fortælle nogen om, hvad hun var blevet udsat for. Hun var klar over, at hun nu var en falden kvinde, så meget vidste hun da, og hun overvejede, at den eneste løsning ville være at tage sit eget liv. Men først ville hun se sin familie i Roskilde en sidste gang. Dage blev til uger hos familien, og jo længere tid hun var der, jo bedre fik hun det. Hun valgte i august 1879 at tage tilbage til København for at genoptage sine studier. Vel var hun en falden kvinde, som ingen nu kunne tænkes at ville gifte sig med, men det var jo heller ikke den vej med mand og børn, som hun var slået ind på. Hun ville studere og hengive sig helt og holden til lærdom og videnskab, og så bare håbe på, at hun kunne styre helt udenom Dr. Lerbeck. Men så er, og især var, som vi talte om, København heller ikke større, og allerede sidst i september 1879 mødte hun ham tilfældigt på gaden. Og hvor det er nærliggende at tro, at han nærede et lige så stort ønske om at undgå hende, som hun ham, så gjorde han præcis det modsatte og kom hen og sagde goddag. Anna bad ham lamslået om at lade hende være, men igen var det med at tage et nej for et nej ikke hans stærke side, og han forklarede, at de var nødt til at tale sammen. Det var upassende med dette uvenskab imellem dem. Anna endte chokeret med at sige, at så måtte det være på åben gade ude i offentligheden, der kunne de tale sammen. Men sådan blev det ikke. Et par uger senere dukkede Carl Lerbeck op hjemme hos Annas onkel. Anna var alene hjemme. Umiddelbart var det tilfældigt, sådan er det beskrevet. Men det var ikke første gang, og skulle heller ikke blive den sidste gang, at det på mystisk vis lykkedes Lerbeck at ramme lige præcis, når Anna var for sig selv. Da hun denne gang åbnede døren og så, at det var læge Lerbeck, der bankede på, forsøgte hun at smække døren i. Men han trådte resolut ind i lejligheden og trak hende med det samme ind til sig og kyssede hende, mens han spurgte hende, hvorfor hun dog opførte sig så mærkeligt. Og Anna frøs. Eller her, skal vi måske lige tale om det her med freeze, fight or flight. Jeg sendte et opslag til dig for nyligt om det her, kan du huske det?
Ja. Yeah.
Det handlede i bund og grund om, at vi måske skal overveje at stoppe med at tale om lige den reaktion. I hvert fald, når det gælder kvinder. For også forskning i, hvordan nervesystemet reagerer i krise, er i høj grad lavet på mænd, ligesom alt andet. Og med kvinder, der taler forskning faktisk for, at der måske i højere grad er tale om, at vi reagerer med tend or befriend. Altså at vi reagerer med enten at drage omsorg for andre, eller at skabe en relation til den, der skader os. Vi pleaser og tilpasser os. Vi prøver at blive venner. Vores biologi fortæller os, at vi og vores børn har større chance for at overleve, hvis vi gør os små, hvis vi underkaster os. Og det er altså et emne, jeg virkelig godt kunne tænke mig, at vi kigger nærmere på meget snart. Det er en teori, som første gang blev udgivet i The Psychological Review af en professor ved navn Shelley E. Taylor fra University of California i år 2000, så til noget, man har kigget på i et stykke tid faktisk. Og jeg synes, det giver så meget mening i forhold til at forklare Anna Hudes situation. Jeg synes, det giver så meget mening i forhold til rigtig mange sager, vi har talt om gennem tiden. Men jo i særdeleshed her, hvor vi har med en ung kvinde at gøre, som bliver ved med at prøve at blive gode venner med den her autoritet i hendes liv, som hun ikke kan slippe væk fra.
Ikke? Ja, det kunne være interessant at tale med en psykolog om det. Altså kan det være, at, at hendes forsvarsmekanisme, i stedet for ja, at flygte eller fryse eller kæmpe, var at gøre sig lille og please ham, ja, for så at overleve i situationen.
Og det giver så meget mening for mig, når jeg ser på det med de øjne, og ikke kun som en kvinde af sin tid. Hun var måske også bare kvinde, hvis man kigger på denne her teori. Ikke? Men Carl Lerbeck, han tog Annas reaktion som en invitation og fortsatte med at kysse og tage på hende. Men da han så forsøgte at trække hende med sig, kom hun til sig selv og rev sig løs. Hun forlangte, at han skulle gå med det samme, og med en trussel om, at hendes morbror var lige på trapperne, gik han endelig fra lejligheden igen. Efterfølgende var Anna plaget af skyld og skam. Hvad var det dog, hun gjorde forkert, siden han ikke forstod et nej? Havde hun måske nyt, når han kyssede på hende, siden hun ikke havde kæmpet mere imod? Endnu en gang blev hun enig med sig selv om, at den eneste vej frem var at tale med Carl Lerbeck om det hele, søge viden og få den endelige afklaring, som hun havde brug for at komme videre. I oktober 1879 mødtes de to derfor endnu en gang. De gik langs søerne i København, og Anna fik lettet sit hjerte. Denne gang fortalte hun ham råt for usødet, hvor meget det hele gik hen på. Hun lagde ikke fingrene imellem, da hun fortalte ham, at det han havde gjort var uopretteligt, og at der ikke var noget som helst i hende, der ønskede at have noget med ham at gøre. Hun ville dog forsøge at tilgive ham, dog kun hvis han stoppede med at opsøge hende. Anna havde klart den opfattelse, at nu hørte han hende endelig, nu forstod de hinanden. Så da han ved gåturens afslutning igen greb fat i hende og forsøgte at kysse hende, var hun knust. Hvad skulle hun dog gøre for at finde ro og afklaring?
det er interessant, at hun ligesom ikke på noget tidspunkt har tænkt, at der var andre veje eller udveje eller løsninger, end at han skulle forstå det, og at de skulle tale om det og løse den her konflikt. Altså, det var jo ikke en konflikt.
Nej.
Der var ikke noget jævnbyrdigt ved det. Men hun så ligesom ikke andre muligheder, end at få forklaret ham, hvordan hun havde det, og så skulle han nok stoppe. Altså også selvom historikken fortalte jo, at det ville ikke ske. Hun blev ved med at mødes med ham, og han blev ved med at forgribe sig på hende.
Mm.
Men der var ikke noget tidspunkt, hvor hun tænkte, det er en sag for politiet, eller det er noget, jeg skal tale med mine forældre om. Det kan være, at de kan tale med ham. Det... Så hun er ligesom bokset med alle de her følelser helt alene.
Helt alene.
Og den eneste, hun har kunne forsøge at forklare sig over for, det var ham.
Der allerede vidste, hvad der var sket.
Ja, fordi han vidste.
Ja. Altså, der er kun nævnt, at hun prøvede at forklare en veninde,
ja,
at noget var sket, og venindens eneste råd ud fra, hvad hun forstod, var sådan lidt, hvad det end er, der foregår, så skal du afbryde det. Altså, du må ikke færdes med ham, du må ikke ses med ham, du må ikke besøge ham. Og det var jo så det, hun prøvede hele tiden, ikke? Det var den eneste vej, hun så. Altså ikke noget med at fortælle sin onkel det. Altså det er jo blandt andet, altså det er jo onklen i høj grad, der bliver ved med at få den her læge hjem og tilse familien, ikke?
Mm.
Ikke noget med at fortælle det til sine forældre, da hun var hjemme, nej, desværre.
Og det eneste, hun bad ham om, var jo sådan set bare, at han skulle lade hende være.
Ja.
Du skal bare lade mig være.
Ja.
Og det ville han ikke.
Nej.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Over de næste måneder blev Anna tiltagende deprimeret, og det gik ud over hendes studier. Hun stødte på Carl Lierbeck flere gange, både i hjemmet og på gaden. Men de fleste gange førte det ikke til direkte møder eller sammenstød, så måske han alligevel havde forstået hendes afvisning. Altså her skal man forstå tilfældige møder, ikke? Når han var af den ene eller den anden grund i hendes nærhed. I februar 1880 skete det så igen, at han kom til lejligheden og traf den 21-årige Anna Hude hjemme. Denne gang talte de sammen, og han undskyldte behørigt for sin tidligere opførsel. Han udviste præcis den dybe anger, som Anna havde higet efter. Den, der viste, at det var ham, der havde gjort noget galt, og ikke hende, og hun besluttede sig for at glemme og tilgive. Hun besluttede sig endda for at tillade, at han blev hendes læge igen, og jeg ved faktisk ikke, om hun havde så mange valgmuligheder, hvad det angik. Han var familiens læge, men altså, hvad skulle hun ligesom gøre i den henseende? Sige, jeg vil gerne skifte læge, det tror jeg ikke, der har været så mange muligheder for. Men da hun den næste tid gentagne gange havde brug for medicinsk rådgivning, så var det Lierbeck, der som familiens læge hjalp til. Anna Hude havde stadig ikke fortalt noget til nogen, så det kan jo også bare have været det her med, at det ville have været for kompliceret at forklare, hvorfor hun ikke ville gå til den læge, som alle andre stolede på. Og det gik da også fint. Nogle gange. Annas helbred skrantede, og han tilså hende som en læge bør, uagtet at det i hvert fald delvist var ham, der var skyld i den nedadgående helbredsmæssige spiral. Men han hjalp hende, indtil han ikke gjorde, og igen prøvede at kysse hende. Denne gang besluttede Anna sig for, at det skulle være sidste gang. Og det tænker jeg jo, at mange vil have gjort tidligere, altså truffet en beslutning om, nu skal det virkelig, virkelig, virkelig være slut, ikke? Men jeg prøver bare mit bedste at sætte mig ind i, hvordan det her har været for hende. Der er alle de her parametre, som vi har talt om. Så er hun meget ung, og han var jo tydeligvis en dreven manipulator og gaslighter også, ikke?
Men hun tænkte jo også tidligere.
Det gjorde hun masser af gange, ja. Og så fik han vendt det op,
ja,
hver
det
gang,
det.
Ikke? Anna var nu så psykisk skrøbelig, at hun måtte opgive drømmen om at tage studentereksamen lige her og nu. Hun meldte sig syg med en opdigtet øjensygdom, så hun ikke skulle fortælle, hvad der virkelig foregik, og tog i april 1880 hjem til Roskilde til sin mor og far, hvor hun kunne være helt sikker på ikke at støde ind i Dr. Lierbeck. Hjemme kunne familien godt mærke, at der var noget, der trykkede Anna, men hun fortalte ikke nogen, hvad det var. I maj 1880 tog hun tilbage til København. Hun kunne ikke overskue at bo hos sin onkel af åbenlyse årsager. Altså, så ville hun støde ind i Lerbæk igen, og hun flyttede i stedet på pensionat. Men større var København altså ikke, og kort efter mødte hun igen Carl Lerbæk på gaden. Og jeg er med på, at København var endnu mindre dengang, men det begynder altså for mig at blive temmelig mistænkeligt, at han altid dukker op der, hvor hun er. Især fordi han nu endnu en gang henvendte sig til hende på gaden.
Jamen, jeg har fuldstændig mistet overblikket over, hvor mange gange vi taler, ja. Også hvor mange overgreb. Altså, der var den her ene
voldtægt,
ikke? Ja. Men derudover har der så også været adskillige overgreb.
Hvor hun har måttet vriste sig fri af ham, ikke? Jeg har faktisk ikke engang talt det heller. Altså, men det er mange, mange gange.
De har mødt hinanden tilfældigt, virkelig mange gange.
Og det lykkedes ham hele tiden at dukke op, når hun er alene.
Stalkede han hende, eller hvad? Ja,
det er jo ikke beskrevet nogen steder. Det er det ikke. Det har man ikke tænkt. Man har tænkt, at det var tilfældigt. Det er mig, der tænker, at jeg synes, det er mistænkeligt, at det altid er, når hun er alene eller alene hjemme. Og denne her gang, så fortalte han, at han havde hørt, at hun var flyttet på pensionat. Altså, han vidste også noget om hende.
Mm.
Og så spurgte han, om der måtte ikke være en chance for, at han måtte komme på besøg. Men nu havde Anna lært lektien, og hun blev ikke bare vred, hun følte afsky over for hans forslag, som hun frustreret afslog. Kun et par uger senere fandt han hende igen på gaden, og denne gang måtte hun direkte flygte fra ham. Han ville aldrig stoppe. Hun ville aldrig slippe.
Ej, han stalkede hende.
Ja, kan vi ikke godt blive enige om det?
Og
ja.
Han forfulgte hende simpelthen.
Ja. Men måske der alligevel var en udvej. På pensionatet havde Anna mødt en af de andre beboere, en mand ved navn Valdemar, der godt nok også var en smule ældre end hende, men som havde udvist en forsigtig interesse. En interesse, som hun absolut gengældte. Var vejen ud og væk og blive gift? Men da han friede, var hun i tvivl, om det var den vej, hun ville gå i livet. Det ville betyde, at hun skulle stoppe studierne helt. Men hun var også meget bevidst om, at det, som Carl Lerbæk havde udsat hende for, havde gjort hende uværdig og uren i manges øjne. Over de næste uger accepterede hun og brød hun forlovelsen flere gange, uden at forklare nogen, hvad hendes kvaler gik ud på. Hun blev mere og mere nedtrykt og tænkte oftere og oftere på at tage sit eget liv. Hendes forlovede var dog vedholdende. Han ville gerne have Anna i sit liv, også selvom det skulle vise sig, at de kun skulle være venner. Og til sidst endte Anna med at bryde sammen og fortælle Valdemar, hvad der var sket, hvad hun var blevet udsat for, og dermed hvorfor hun var så ulykkelig og nedbrudt. Og her kunne vi så ønske os, at Valdemar havde taget Anna i sine arme og havde forsikret hende om, at det ikke gjorde en forskel for ham, og at han nok skulle beskytte hende. Men det var desværre ikke det, der skete. I stedet bebrejdede han hende, at hun ikke havde fortalt noget om det noget før, og at hun ikke havde anmeldt det, og at hun havde været så naiv, at hun selv var gået med Lerbæk og havde mødtes med ham så mange gange, både før og efter voldtægten. Det her var i start juni 1880, og herfra gik det hurtigt ned ad bakke med Annas mentale helbred. Hendes tidligere forlovede havde bekræftet hendes værste frygt for, hvad omverdenen ville tænke, og i store træk bare gentaget de anklager, hun smed mod sig selv hver eneste dag. Hvad skulle hun gøre? Hendes omgangskreds lagde godt mærke til, at hun var fortvivlet og ustabil, men når hun talte om at rejse væk, da hun spurgte sin bror, om han kunne vise hende, hvordan hun skød med en pistol, eller selv da hun tømte en venindes glas med sovemiddel og sov en hel dag, var der ingen, der reagerede. Oftere og oftere fik Anna Hude den tanke, at det i bund og grund var uretfærdigt, at det var hende, der skulle lide for det, der var sket. Hvorfor ikke Carl Lerbæk? Hvis hun nu dræbte ham, så vil mange ting løse sig på én gang. Han vil få sin straf, hendes ære vil blive genetableret, og hun vil kunne forhindre, at han udsatte andre kvinder for samme behandling. Fredag formiddag den 18. juni 1880 gik 21-årige Anna Hude ifølge Socialdemokraten til Isenkrammeren i Frederiksberggade og købte en revolver og 50 kugler. Hun betalte de 10 kroner og 75 øre, og fik salgsassistenten til at vise hende, hvordan hun lavede den, inden hun lagde den i tasken og gik hjem til pensionatet. Lige før kl. 17 gik hun mod Lerbæks lejlighed i Lille Strandstræde for at vente på gaden, til han kom ud af opgangen for at gå på sin vanlige aftenrunde til patienter i byen. Men tiden gik, og han kom ikke ud, som han plejede, og derfor valgte Anna at gå op til lejligheden, så måtte hun skyde ham der. Men da hun kom op ad trappen og stod ansigt til ansigt med den mand, der havde voldtaget hende, mistede hun alligevel modet. Hun kunne ikke få sig selv til at skyde ham med den kvinde, han havde været gift med de sidste 36 år og hans 10 børn så tæt på. Så i stedet aftalte hun med ham, at de skulle mødes, når han gik sin runde, og den var han selvfølgelig med på, hvorefter hun løb ned og ventede på ham i læderstræde. Anna Hude var klædt i sort og stod og trykkede sig lidt i skyggerne langs husene, da Carl Lerbeck endelig kom ned af gaden. Anna gik beslutsomt hen mod ham med hurtige skridt, samtidig med, at hun tog hånden ned i tasken, greb om pistolen, som hun allerede havde ladet med 3 skud hjemmefra, trak den op og sigtede mod sin plageånd. 3 gange trykkede hun på aftrækkeren og tømte pistolen. Det ene skud ramte Carl Lerbeck i hånden, og det andet strejfede hans øre. Det sidste var et vildskud. Det hele gik enormt stærkt. Doktoren flygtede om hjørnet, og Anna blev stående, chokeret og apatisk, mens folk stimlede sammen omkring hende. Der gik ikke længe, før politiet havde fuld kontrol over situationen. Anna blev anholdt og taget med til stationen, og Carl Lerbeck blev fundet og taget med til afhøring. Der var ingen af hans skader, der var alvorlige. Dr. Lerbeck forklarede ifølge Jyllandsposten, vagt og undvigende, at han godt kendte den kvinde, som lige havde skudt mod ham. Han flygtede fra stedet, ikke så meget fordi han frygtede for sit liv, men fordi han i langt højere grad frygtede den skandale, der ville følge med, hvad der nu ville komme frem. For han var gift, og derfor var det selvfølgelig ikke okay, at han og Anna Hude havde gået ture sammen et par gange, og værre endnu, at der rigtig nok med tiden var opstået et mere intimt forhold imellem dem, som det jo kunne ske imellem en lidenskabelig mand og en ung kvinde. Han havde så travlt med det der med, at han var en lidenskabelig mand, og dermed skulle undskyldes for alt. Han forsikrede om, at Anna ikke havde været løs på tråden, der var gået lang tid med at overtale hende til at gå i seng med ham. Men forholdet var ifølge ham nu ophørt, og han havde altså aldrig lovet hende, at det skulle være mere end det, så han kunne ikke helt forstå, hvorfor hun var så oprørt. Efter at han havde afgivet forklaring på politistationen fredag aften, fik han i første omgang lov til at gå. Sagen var umiddelbart lige til. En ung kvinde havde troet, at det skulle være mere end det var, og da hun havde følt sig svigtet, havde det slået klik for hende. Men det var langt fra den fortælling, som Anna Hude kom med i sit første korte forhør, i grundlovsforhøret lørdag eftermiddag, altså dagen efter, og ved et undersøgelsesforhør mandag den 21. juni, 3 dage efter drabsforsøget. Hvor Lerbeck havde virket lusket og uvillig, så fremstod hun åben og ærlig, da hun lagde alle kortene på bordet. Og det er jo så alt, hvad jeg har fortalt om her indtil nu. Ikke? Det er den forklaring, hun kommer med om den langvarige grooming, de talrige overgreb og voldtægten. Hun indrømmede, at hun havde forsøgt at dræbe doktoren og forklarede det med, at hun var blevet drevet til det gennem de sidste mange måneders psykiske tortur. Og her kunne vi nok helt sikkert frygte, at det var en historie, som retten ville have svært ved at tro på. Og de stillede også rigtig mange spørgsmål til, hvad hun dog i Guds navn havde tænkt på, når hun igen og igen gik med til at mødes med ham. Men det modsatte skete faktisk, ikke mindst da de vidneudsagn, der med tiden blev indhentet, støttede op om alle de detaljer, som Anna Hude var kommet med. Men politiet troede altså allerede fra start på Anna Hudes fortælling om voldtægten. Så meget, at de lige efter grundlovsforhøret lørdag hentede Carl Lerbeck ind til yderligere afhøringer. Han havde da allerede været forbi Annas familie for at forklare sig, og han havde indrømmet over for sin kone, at han havde været i seng med Anna, altså den ene gang, og at det hele var sket, fordi hun var skuffet over, at det ikke kunne føre videre. Han virkede i det hele taget ubekymret på de betjente, der hentede ham. Som om, at det her lille problem var uanstændigt, ja, og en fejl, helt sikkert, men et forbigående bump på vejen. Og så var han jo ikke mere upåvirket, end at han straks efter, at han havde afgivet forklaring fredag, tog på en forklaringsturné hos hendes familie og sin egen kone, for ligesom at få kontrolleret narrativet på den her fortælling, mm-hmm. ikke? Da han blev tilbageholdt for natten i Københavns arrest lørdag den 19. juni 1880, udstedte han direktioner til betjentene om, hvilke cigarer han gerne ville ryge og hvilken mad han gerne ville spise de dage, han skulle være bag tremmer. Det virkede som om, han var ved godt mod og havde tillid til, at alt hurtigt ville gå i orden. Men det har helt sikkert ikke været sådan, han havde det bag facaden. Ligesom Anna har han utvivlsomt haft tanker om, hvor stor den offentlige forargelse ville være, og hvad det ville koste ham. Men det har også kun været ham, der vidste, hvor mange skeletter der egentlig var i skabet. Da betjente næste morgen, søndag den 20. juni 1880, kl. 6, kiggede til dr. Lerbeck i hans celle, var han død. Han havde bundet sine seler sammen, havde viklet dem om en knagehylde, hvorefter han havde stukket hovedet igennem lykken og havde hængt sig. Han stod knælende på gulvet, da han blev fundet, og selvom han hurtigt blev skåret ned, og der blev forsøgt førstehjælp, så stod hans liv ikke til at redde, det skrev Viborg Stiftstidende. Han var død. Nu skærmet for den skandale, der ville blive rullet ud i retssalen. Anna var blevet varetægtsfængslet efter grundlovsforhøret. De fortalte hende ikke, at Carl Lerbeck havde taget sit eget liv, inden de første følgende forhør, hun blev underlagt. Altså politiet ønskede ikke, at det skulle påvirke hendes forklaring. Først den 24. juni fik hun besked, altså hvad det er, 4 dage efter. I ugen efter grundlovsforhøret blev hun, mellem de mange forhør, undersøgt grundigt af en læge. Han udtalte bagefter, at han ikke havde fundet nogen som helst tegn på sindssyge. Han havde, efter at have talt med Anna, forståelse for den fortvivlelse, hun havde følt, som havde ført til drabsforsøget, og det var, fortalte han, som om at Anna blev mere og mere rolig og velafbalanceret, som episoden kom på afstand, og hun fik talt det hele igennem. Hun var meget pinligt berørt over sin egen andel i, at det var kommet så vidt, og hun indrømmede, at hun havde handlet dumt og uforsigtigt. Men hun var afklaret og velformuleret, når hun fortalte om alt, hvad der havde ledt op til øjeblikket i Læderstræde. Jeg tror, det er så tæt, vi kommer på en mental rapport på det her tidspunkt. Og han kom altså derfra og havde kun gode ting at sige om hende. Altså, han synes, hun var en begavet og velovervejet, velformuleret ung kvinde. Selvom offeret for skudepisoden nu havde taget sit eget liv, var Anna Hude selvfølgelig stadig sigtet for at have forsøgt at slå ham ihjel. Det gik ikke væk, fordi at han havde valgt at gøre, som han gjorde. Det var en alvorlig sag. Strafferammen for drabsforsøg gik fra 8 års tugthusarbejde til livstid og under skærpende omstændigheder helt op til dødsstraf. Men trods sagens alvor blev hun løsladt den 16. juli 1880 af helbredsmæssige grunde. Altså, man så ikke nogen grund til at beholde hende varetægtsfængslet, mens sagen ligesom blev undersøgt nærmere, og hun skrantede i arresten, så derfor så fik hun lov til at tage hjem og bo hos sine forældre i Roskilde, mens politiet så arbejdede videre på sagen. Og så selvfølgelig også mod, at hun lovede at møde op til fremtidige retsmøder. I de første mange uger blev dørene holdt lukket, og der kom ikke meget ud til offentligheden om politiets og rettens arbejde. Derefter lod plads i landets aviser til at spekulere i, hvad der var sket, og ikke mindst hvorfor. Og allerede fra start var offentligheden meget optaget af, om det her kunne være et symptom på kvindernes spirende ønske om ligestilling. Blandt andet blev der i Jyllandsposten spekuleret i, om det her var, hvad alle nu kunne forvente, hvis kvinder fik flere og flere friheder. Altså at de blev mere og mere udsatte og dermed oftere ville blive angrebet af mænd, der ikke kunne styre sig. Når de holdt sig hjemme, så kunne man med D i parentes jo bedre beskytte dem. Altså lige bortset fra, at Anna jo netop blev angrebet hjemme første gang. Ikke?
Ja.
Ja. Men tankerne gik altså på, hvis vi giver kvinderne flere rettigheder og flere friheder, så vil de oftere blive angrebet af mænd, og så kan det jo være det her, der sker. At de må forsvare sig selv. Ikke?
Ja, det er meget omvendt logik.
Ja. Men i så fald, at kvinder ønskede fremskridt i den retning, så burde omverdenen jo samtidig forpligtige sig til at uddanne de jomfruelige unge kvinder, så de bedre var rustet til den farlige verden omkring dem. Ikke nogen snak om, at mænd skulle opføre sig ordentligt. Der blev lagt op til, at ansvaret skulle ligge hos kvinderne. De skulle have viden, så de kunne lære at undgå de her situationer. Indtil sagen gik i gang den 3. august 1880 ved Københavns Kriminal- og Politiret, opholdt Anna sig i Roskilde.
Men altså, samtidig kan vi jo lige slå fast, at det er positivt, at de på det her tidspunkt godt kunne se, at det var ham, der havde begået en forbrydelse her. Og faktisk allerede her var de sådan lidt, ja, det er jo så, hvad der kan ske, når man forgriber sig på en ung kvinde. Altså, det er som om, de har noget forståelse for det, og de mener ikke engang, at det er nødvendigt, at hun sidder varetægtsfængslet, selvom hun har skudt en mand på åben gade.
Det er rigtigt.
Så de anerkender, at hun er blevet udsat for et overgreb af ham?
Ja.
De kunne jo også have været sådan...
Du har forsøgt at dræbe en mand.
Jamen, det er jo uomtvisteligt, ja. Men de kunne også have været sådan, det er noget, du finder på.
Det kunne de nemlig.
Ikke?
Altså, jeg må bare sige, at jeg blev positivt overrasket, da jeg så, hvor meget de fra start troede på hende.
Ja,
ikke?
Ja.
Ja. Selvfølgelig stillede de spørgsmål. Det skulle de gøre.
Ja.
Men fra start af, så troede de altså på, hvad hun sagde. Ikke?
Ja.
Men jeg kunne også bare godt have tænkt mig, tænk hvis man allerede i 1880 havde vendt snakken om til også at handle om, mænd skal ikke udnytte deres position på nogen som helst måde, eller deres fysiske overlegenhed til at angribe kvinder.
Ja, og en snak om, hvad havde han gang i?
Ikke? Ja, hvad havde han gang i? Ja. Anna fik altså lov til at blive og at være hos sine forældre i Roskilde, mens alt det her arbejde med sagen stod på. Hun kunne frit kommunikere med venner og bekendte, og Dansk Kvindesamfund, som jo tidligere havde støttet hendes studier økonomisk, henvendte sig til hende i et forsøg på at gøre hende til talskvinde. Men Anna afviste at bruge sig selv og sin situation i kvindesagens tjeneste. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad de tænkte. De vil gerne have hende over på deres side og sige, jamen, kan du ikke fortælle, hvad du er blevet udsat for, så kan vi bruge det her til ligesom at ændre tingene. Ikke? Første dag i retten blev brugt af anklagemyndigheden til at fremlægge sagens materiale. Han gav udtryk for, at han fandt Annas forklaring troværdig, og at der dermed var formildende omstændigheder at tage i betragtning. Flere kvinder havde tidligere i løbet af sagsbehandlingen vidnet for retten om, hvad Carl Lerbeck havde udsat dem for. Anna Hudes sygeseng var ikke den eneste, hvor han havde overskredet en af de allervigtigste lægeetiske regler.
Og måske var det også derfor, de troede på hende.
Ja, men det lyder faktisk som om, at de troede på hende allerede altså ved grundlovsforhøret, og det var først i dagene efter, at de begyndte at få vidneudsagn ind. Ikke? Men det er klart, at de troede mere og mere på hende, jo mere de undersøgte. En enkekrofrue kunne fortælle om en episode 5 år tidligere, hvor Dr. Lerbeck efter en morfinindsprøjtning havde udnyttet hendes tilstand til at beføle hende på brysterne og mellem benene. Familien havde fundet en anden læge efter det, men da hun 3 år senere var blevet syg igen, havde husets tjenestepige hentet Lerbeck uden at kende til den gamle historie. Og igen havde lægen kastet sig over sin patient og befølt hende og kysset på hende. En anden kvinde fortalte, at Carl Lerbeck var hendes læge på den fabrik, hvor hun arbejdede. Hun havde konsulteret ham for noget udslæt, og han havde insisteret på en meget grundig og voldsom undersøgelse af hendes kønsdele. Han havde først sluppet hende, da hun var begyndt at skrige. Altså, der havde man på fabrikken en fabrikslæge, og så kunne de ansatte gå op på kontoret og blive undersøgt. Så selv med mennesker lige ude på den anden side af døren, gør han det her.
Ja.
Og hun skriger så op. Og
han var seriekrænker.
Det var han.
Ved vi nu. Og det er først nu, de her historier kommer frem?
Ja. Det er jo usandsynligt, at de her to kvinder var de eneste ud over Anna Hude, som Carl Lerbeck forgreb sig på. Men som historiker Jens Christian Manneke fortæller om i sin bog, så var han mest læge for det bedre borgerskab. Og der har helt sikkert ikke været mange af dem, som havde lyst til at stå frem og fortælle om deres oplevelser. Men trods de formildende omstændigheder mente anklageren alligevel, at der skulle kigges med stor alvor på, hvad nu 22-årige Anna Hude havde gjort. Han mente, at hun skulle straffes med fængsel i op til 18 år, i det, at hun havde planlagt det hele og dermed med fuldt overlæg havde forsøgt at dræbe Carl Lerbeck. Alternativt mente han, at retten kunne dømme efter en anden paragraf, paragraf 186, som stadig handlede om, at der var forsæt, men havde en strafferamme, der kunne koges ned til omkring 6 års strafarbejde. Det eneste, han mente absolut ikke kunne komme på tale, var paragraf 187, som lød: har drabsmanden udøvet gerningen i en ved mishandling eller grov fornærmelse mod ham selv eller hans nærmeste, er den dræbte fremkaldte sindsstemning, kan straffen nedsættes til 2 års forbedringshusarbejde eller under særdeles formildende omstændigheder til fængsel, dog ikke under 1 år. Altså, hvis du har forsøgt at dræbe nogen eller du har dræbt nogen, hvor du er blevet mishandlet af offeret inden eller groft fornærmet, så kan vi altså kigge på en stærkt reduceret straf. Men det mente anklageren ikke kunne komme på tale. Retten skulle ifølge anklageren passe meget på, at den ikke med dommen ligefrem opfordrede andre til at tage sagen i egen hånd, hvis de blev udsat for noget i stil med det, Anna Hude var blevet udsat for. Og her kommer lige et direkte citat. Så vist som det er vanskeligt eller umuligt at gennemtænke, i hvilket omfang forskroede, ekscentriske og ærestolte kvinder, der anser sig fornærmet af mandspersoner, kunne ledes ind på slige forbryderiske gerninger, der ved, at der i domstolens praksis indføres så farlige præcedenser, som de omtalte.
Ja, altså med andre ord, vi er nødt til at straffe Anna Hude,
ja.
Fordi ellers så risikerer vi altså, at kvinder, som af alle mulige grunde føler sig fornærmet og er forskroet i øvrigt.
Og ekscentriske og ærestolte.
Ja, løber rundt og skyder mænd i gaderne.
Ja, det vil han gerne have, at de passede på med. Først 14 dage senere, den 24. august 1880, var forsvaret klar med sit svar, og de mente ikke overraskende, at netop paragraf 187 skulle tages i brug. Anna Hude var blevet både mishandlet og groft fornærmet. Hun var blevet drevet til at gøre, som hun gjorde, og forsvaret mente, at det eneste rigtige ville være at sende hans unge klient et par måneder i fængsel, for selvfølgelig måtte ingen yde selvtægt. Der gik yderligere nogle retsdage med forhør og bevisførelse frem og tilbage, men det blev, som forsvaret havde ønsket det. 22-årige Anna Hude blev den 6. november 1880 kendt skyldig efter paragraf 187 og dømt til et års fængsel. Langt de fleste aviser støttede op om dommen, men der var også enkelte mandlige journalister, der gav udtryk for, at Karl Lerbeck dårligt havde haft en chance for at afkode, hvad den unge kvinde egentlig ville og ikke ville, når hun gang på gang gik med til at mødes med ham for at tale sammen. Anna Hude meldte sig efter aftale til afsoning den 15. november 1880 i Københavns arrest. Hun blev ifølge Folkets Avis benådet allerede i april 1881 og endte altså med at sidde i fængsel i godt 5 måneder. Men her slutter historien om Anna Hude så langt fra. Hendes liv fra hun blev løsladt er et studie i sig selv, og helt klart materiale til en separat podcast om kvindehistorie, som vi må lave en anden dag. Men det skal jeg selvfølgelig med her også i helt kort form.
Ja.
Det kan godt være, at det er lidt kontroversielt, hvad jeg vil sige nu, men okay. Jeg vil gerne nominere Anna Hude til at være på en liste over de statuer af kvinder med tøj på, som vi mangler i det offentlige rum.
Ja, det er jo kontroversielt, ja. Fordi hun gjorde jo noget, man ikke må gøre.
Ja.
Altså, man må jo ikke skyde nogen på åben gade.
Det må man ikke. Og det er heller ikke fordi, at hun øvede selvtægt mod sin voldtægtsmand, at jeg siger det. Vi skal selvfølgelig overveje, hvad det var i samfundet dengang, der gjorde, at det var den eneste udvej og vej til oprejsning, hun så. Og så synes jeg også, at vi skal overveje, om vi er kommet langt nok her i 2026, når det gælder om at lytte til og tro på kvinder, der fortæller om overgreb. I særdeleshed ikke at dømme, når der nogle gange kan gå lang tid, før den enkelte er klar til at indse og fortælle om, hvad de er blevet udsat for. Altså, hvad tror du, der var sket, hvis hun var gået til politiet og havde sagt, nu skal du høre? Altså, fordi det ville kun have taget en tur hen til bordellet for at afhøre de her kvinder, der hørte hende græde og beklage sig,
ja,
inde på den anden side.
Ja, og af en eller anden grund har det end ikke været en overvejelse.
Det har det ikke.
Og det er jo også, fordi han havde den position i samfundet, som han havde, og hun var en helt ung kvinde. Så hvorfor skulle man tro på hende?
Ja.
Og han var jo også beredt med løgne historier om, hvad der var sket.
Og jeg tror virkelig, det har betydet meget, det her med, at han var jo en autoritet, og hun søgte hans forklaring og hjælp til at få stoppet det.
Og derfor er det jo vigtigt, at der er et sted, man kan gå hen.
Ja.
Fordi ellers så griber folk til selvtægt, når de ikke får hjælp af systemet. Ikke?
Ja, eller andre tragiske ting. Ikke? Altså, hun forsøgte jo faktisk reelt at tage sit eget liv ved at tage det her sovemedicin.
Ja.
Der var så bare langt fra nok til, at hun gjorde andet, end hun sov en hel dag. Men hun forsøgte faktisk en anden tragisk udvej inden det her. Ikke?
Og det viste sig jo så, at han var seriekrænker, ikke? Og der var andre kvinder. Altså, ja, de har heller ikke følt, at der var nogen hjælp at hente noget sted.
Nej, men de har så i langt højere grad været i en situation, hvor de kunne slippe for ham. Men nej, altså absolut ikke, fordi hun forsøgte at dræbe Karl Lierbeck. Hun skal have statuen for at minde os om, at det er muligt at overvinde de mest stædige odds. Den rolle, kvinder forventedes at indtage i samfundet, og hendes udgangspunkt som offer for overgreb, var på alle måder uforlignelig med de meritter, hun endte med at tilkæmpe sig, både akademisk og politisk. Det var virkelig ikke sådan for Anna Hude, at når en hurdle var klaret, så var der bare fri bane. For hver eneste fucking skridt, hun tog, forsøgte systemet og dem, der ønskede status quo, at spænde ben for hende. Men heldigvis var der også hjælpere undervejs. Hjælpere, som gjorde det muligt for hende i sidste ende at færdiggøre en studentereksamen. Som en af de første kun 6 kvinder. Der var kun 2, der tog eksamen det år, Anna Hude bestod i 1882, 24 år gammel, 2 år efter drabsforsøget. Hun sled videre og var i 1886 den første kvinde, der blev kendt med i historie. Og fik guldmedalje for sin afhandling på Københavns Universitet i 1887. Det var forventet, at hun skulle bruge sin uddannelse til at blive underviser. Det var den vej, de få uddannede kvinder gik. Men selv ville hun gerne have en akademisk karriere. Og igen brød hun med tidens normer, da hun i 1889 slog alle andre ansøgere af banen, og som den bedst egnede kandidat til stillingen blev den første kvinde, der blev ansat i Rigsarkivet på arkivarniveau. Hun var den første kvinde i en fast stilling. Hun fik bare ikke stillingsbetegnelsen assistent, som ellers var det normale for en nyansat. I stedet blev hun medhjælper og fik 200 kroner mindre om året end sine mandlige kollegaer med samme arbejdsopgaver. I de næste 11 år arbejdede Anna Hude on-off med skiftende opgaver og arbejdstider for Rigsarkivet. Men det var ikke et udpræget lykkeligt ansættelsesforhold. Anna havde mange korte og lange sygemeldinger af forskellige årsager. Der er gemt en hel del lægeerklæringer og breve, hvor hun beskriver sygdom, så nogle fysiske gener har hun helt klart haft, men der er så også blevet spekuleret i senere hen om, hvorvidt meget af det måske var fremkaldt af stress, dels fordi hun var på en arbejdsplads, hvor hun ikke passede ind, måske ligefrem ikke var ønsket, eller måske fordi det på ingen måde var den intellektuelle udfordring, hun havde drømt om. Og så kan nogle af sygemeldingerne helt klart også forklares ved, at hun ved siden af arbejdet i Rigsarkivet havde en hel del andre ting, der fyldte i hendes liv på det her tidspunkt. Blandt andet læste hun videre, og i 1893 blev hun den første kvinde til at forsvare en humanistisk doktordisputats. Hun fik stor ros, og den blev godkendt, og hun fik titlen doktor i historie. Der kom faktisk så mange tilskuere til forsvaret, som alle var så begejstrede for, at en kvinde stod på podiet, at de flere gange måtte afbryde og bede om ro helt ude på gangene.
Ja, og det var jo det, vi talte om, at det er jo altså et højere niveau end en Ph.D.
Ja, altså det er så vildt. Anna Hude var den kun anden kvinde i historien, som overhovedet nåede så langt i den akademiske verden. Den første var Nielsine Nielsen, der i 1885 skrev og forsvarede en medicinsk doktordisputat. Hun blev derfor den første doktor i medicin og beskrives derfor selvfølgelig som den første kvindelige læge. Vi kan sagtens lave en statue af hende også. Samtidig med sin ansættelse på Rigsarkivet og samtidig med, at Anna Hude udgav flere historiske værker, kastede hun sig helhjertet ind i kampen for ligestilling. Specifikt i arbejdet for, at kvinder skulle have fuld valgret. De skulle både have lov til at stemme og ret til at stille op. Hvor hun med sin retssag i 1880 havde afvist at bruge sig selv og sin historie for kvindesagen, så gik hun nu all in. Hun havde meldt sig ind i Dansk Kvindesamfund allerede i 1884, og i 1888, kort før hun blev ansat på Rigsarkivet, deltog hun i et internationalt kvindemøde i Berlin. Der var hun godt 30 år gammel. I 1905 blev hun forkvinde for Valgretsforeningen Politisk Kvindeforening, en forening, hun selv havde været med til at stifte året før. Hun fortsatte foreningsarbejdet i nogle år, men slap i store træk sagen, inden det lykkedes kvinder at få fuld valgret i 1915. I mellemtiden kastede hun sig over spiritisme og blev meget interesseret i, om det kunne bevises, at der var mere mellem himmel og jord. Måske om reinkarnation kunne bevises videnskabeligt. Hun blev gift 51 år gammel i 1910 med Christian Erslev. Deres kærlighedshistorie gik heller ikke i en lige linje. Den er næsten lige så snoet som resten af Anna Hudes liv. De havde arbejdet sammen tidligere om en udgivelse, men han var gift med en anden, så han skulle lige skilles først. Men så var de sammen, indtil han døde i 1930, og hun fulgte efter i 1934, 76 år gammel. Hendes urne blev sat ned på Frederiksberg Ældre Kirkegård, men graven findes vist desværre ikke længere. Hvis nogen går forbi og ser efter, så sig endelig lige til. Anna Hude brød med tidens billede af, hvad en kvinde burde være, og ikke bare overkom hun forventninger, grænseoverskridende adfærd, voldtægt og en tur i fængsel, men så var hun også en af de helt tidlige kæmper for kvindesagen og kvinders valgret. Hun skulle knokle igennem et uddannelsessystem og ind på et jobmarked, hvor hun var en fremmed eksistens. Det var en kamp, der fortsatte, til hun helt måtte slippe taget i drømmen om en akademisk karriere. Men jeg synes, der er meget, som en statue af hende ville kunne minde os om.
Ja.
Ja.
Det er jo en vigtig historie, og huske, den skal jo ikke bare gå, forsvinde i glemselens mørke. Nu sagde du lige, at man også godt kunne rejse en statue af Nielsine Nielsen.
Mm.
Det er allerede planen. Den,
godt.
Ja, det blev bekendtgjort i 2025. Den skulle faktisk være klar i år. Det er Københavns Universitet.
Det er godt.
Ja. Den er planlagt.
Det er nok også lidt mindre kontroversielt at sætte en statue op af hende. Hun har dog ikke forsøgt at dræbe nogen.
Hun har ikke forsøgt at dræbe nogen, og hun var altså Danmarks første kvindelige læge. Ja. Men ja, Anna Hude tog loven i egne hænder på en tid, hvor der ikke var andre udveje. Det følte hun ikke, at der var på det tidspunkt.
Nej, det gjorde hun ikke. Det var i øvrigt også en debat, som kørte i aviserne på det tidspunkt, sikkert også med Nielsine Nielsen i tankerne, at man simpelthen var nødt til at uddanne flere kvindelige læger, fordi hvis man kunne blive udsat for det her, når man fik en læge hjem eller gik til lægen, så måtte løsningen jo være, at kvinder måtte gå til kvindelige læger. Det er ikke, fordi det ikke var ulovligt, det han gjorde dengang.
Nej, man måtte selvfølgelig ikke voldtage, men der var jo nogle helt andre opfattelser af, hvornår noget var en voldtægt.
Det var der.
Altså, og han kunne jo sagtens forklare, at det ville hun selv.
Jamen,
det, at hun havde mødtes med ham så mange gange, beviste jo det, han forsøgte at sige, at det var et forhold, og det var upassende, men hun havde selv lyst. Og det kan godt være, hun kæmpede lidt imod, men jeg var hensynsfuld. Altså, det siger også noget om, hvad man forventede dengang, ikke?
Ja.
Fordi han gjorde det jo på en ordentlig måde, og hun var selv mødt op.
Ja, han forklarede det som om, at det her, altså han havde forført hende, og det havde taget ret lang tid.
Ja.
Ikke?
Ja.
Gav han udtryk for. Men hun var jo selv mødt op.
Man kan vide, om han ikke var af den opfattelse, at det var okay, det han foretog sig.
Det tror jeg, han var.
Ja.
Det tror jeg, han var.
Ja.
Og jo så alligevel ikke, vel, altså... Han tog jo sit eget liv, men han vidste jo godt, at han havde haft en affære, og han vidste også godt, at der var mange kvinder, som han havde forgrebet sig på og kysset på, når han havde været læge for dem, ikke?
Ja, og altså, en ting, altså han forsøgte jo ligesom at forklare forholdet til Anna med, at vi havde et reelt forhold,
mm-hmm.
der var en relation.
Mm-hmm.
Hvordan skulle han så forklare de andre kvinder?
Ja.
Og jeg tænker, at han ikke har følt, at det var overgreb eller voldtægt, men han ville bare have svært ved at forklare sin kone, at han havde så mange forhold.
Ja, fordi det havde han løjet om, ikke? Han var meget insisterende på det her med, at han var en lidenskabelig mand, set som noget positivt.
Ja.
Og at det måtte komme med noget snor, ikke?
En mand har nogle drifter.
Også det.
Og det er naturligt. Ja. Jeg har behov for sex, fordi jeg er mand. Det er jo det, han siger, ikke?
Ja, det var det. Ja. For at fortælle om Anna Hude, inklusiv hendes kamp med læge Carl Lerbeck, har jeg brugt artikler fra Jyllandsposten, Nationaltidende, Socialdemokraten, Morgenbladet, Folketidende, Københavns Amtsavis, Næstvedtidende, Folkets Avis, Viborg Stiftstidende, Slagelseposten, Roskilde Dagblad, Lolland Falster Folketidende og Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Og så ville det have været rigtig svært at lave denne her sag uden bogen Damen, der skød på doktoren, en bog om Anna Hude af historiker Jens Christian Mannicke.
Og jeg ved, at hvis man vil læse den bog, så er der kun ét eksemplar.
Ja,
Du har lånt den på biblioteket?
Jeg har den.
Så man skal i kø, hvis man vil læse
den? Ja, så blev den så sendt inden fra hovedbiblioteket og ud til det bibliotek, hvor jeg gerne vil hente den på. Så det kan man gøre. Jeg lover, at jeg afleverer den tilbage nu.
Ej, det synes jeg er sådan lidt... Det er bare lidt vildt, at der kun er et eksemplar. Hvad hvis nogen smider det væk?
Jeg tror ikke, de har et sikkerhedseksemplar i en boks et eller andet sted?
Nej, det tror jeg sådan set
ikke. Tror du ikke det? Altså, det er en vigtig bog.
Ja, jeg håber da, at den er blevet digitaliseret, eller altså...
Man kan ikke låne den som e-bog
nej,
eller
nej,
noget.
Nej, men det skal da være ligget et sted.
Ja, den er gammel, så den kunne godt... Hvis der er en historiker derude, der vil lave en modernisering af den, det kunne den sagtens tåle. At der var nogen, der skrev en ny bog om Anna Hude. Det er jeg her for. Den vil jeg også gerne læse.
Ja.
Fordi der ligger jo åbenbart rigtig meget materiale, eller ikke åbenbart, selvfølgelig gør der det. Der ligger breve, der ligger retsprotokoller, der ligger lægeerklæringer, der ligger alt hendes arbejde med de her kvindepolitiske foreninger, alle de her ting, ikke? Hun har lavet udgivelser, og selvfølgelig er der også nogen, der har forsket på dem for at se, om man ligesom kan spotte den feminisme, der var i hende, i hendes historiske udgivelser også. Men så langt nåede hun altså ikke, at hun direkte er begyndt at forske i kvindeliv på den måde.
Og så blev der jo skrevet masser af artikler om sagen, altså en ung kvinde, der skyder en læge ned på åben gade. Det var opsigtsvækkende.
Ej, det var det selvfølgelig. Og enormt mange skillingsviser, altså sådan helt vildt mange. Så, og der blev lavet tegninger selvfølgelig af alt det her. Ikke?
Det var et stort drama.
Ej, det var det, ja. Jeg vil også bare lige sige, at nu, vi taler jo med mange, dig især, som skriver opgaver, både på gymnasie og alle mulige andre niveauer, og inddrager Mørkeland på den ene eller den anden måde, og de sager, vi taler om. Og der vil jeg da lige altså, pege på Anna Hude.
Ja.
Altså, det er interessant på så mange planer.
Ja.
Det er det bare.
Jamen, især i den kontekst, at hun handlede ud fra de redskaber, hun havde i den tid, hun levede i, ikke?
Ja. Har du taget en anbefaling med?
Det har jeg, og på trods af, at jeg ikke har talt i dag, så bliver det meget, meget kort det her. Der ligger en ny dokumentar på Netflix, der hedder The Truth and Tragedy of Mariah Wilson. Mariah Wilson var en 25-årig professionel cyklist fra Vermont i USA og ekstremt talentfuld. Hun deltog i et utal af konkurrencer og fik stor opmærksomhed, fordi hun altså vandt det meste, hun stillede op i. Hun var dedikeret og disciplineret, og fremtiden var ekstra lys for hende. Men den 11. maj 2022 blev Mariah Wilson fundet dræbt i en venindes hus i Austin, Texas. Denne her dokumentar tilbageholder, hvad der præcis skete, og folder groen og meningsløsheden langsomt ud, så jeg vil ligesom ikke ødelægge oplevelsen ved at spoile for dem, der ikke kender sagen. Men hendes venner og familie medvirker og skaber tilsammen et rørende portræt af en helt speciel ung kvinde, der jo blev berøvet livet, fordi et andet menneske var såret. Så meget vil jeg sige. Et andet menneske var såret og besluttede, at de følelser var vigtigere end Mariahs liv. Og det bliver lidt kryptisk. Det beklager jeg, men jeg synes bare, man skal se The Truth and Tragedy of Mariah Wilson på Netflix.
Ja, det kan jeg helt klart stå bag. Den er god.
Ja.
Ja. Jeg har været der, og det vil være synd, hvis man får spoilet noget. Absolut.
Ja, det vil være synd at sige for meget.
Ja, det vil det. Det er en god anbefaling.
Ja.
Jeg overvejede lidt at tage en anbefaling med fra Netflix.
Ej, det havde jeg lidt håbet, at du havde gjort.
Ja, men det valgte jeg så alligevel ikke at gøre, fordi jeg mistænkte, at du havde den her med, og så tænkte jeg, nej, så gemmer jeg den anden til næste gang. Og nu bliver det en smule nørdet på den helt gode måde. Jeg synes, du skal høre podcasten Ordet Fanger. En ny serie, der ender med at være på 10 episoder i alt om retslingvistik. Lige nu og her ligger der vist 7 afsnit klar. Den er med journalist og forfatter Janne Aagaard og sprogekspert og professor Tanja Karoli Christensen. Sammen kigger de på, hvordan og ikke mindst, hvornår sproget i sig selv bliver ulovligt. De kigger på, hvordan vi kan spotte manipulation og løgne, og de kigger på, hvad der kendetegner svindel i sproget. Altså i hvilke ord nogen vælger at bruge, hvor hurtigt eller hvor langsomt noget bliver sagt, hvor stor detaljegraden er, osv. osv. Det er virkelig, virkelig interessant. Og de bruger konkrete eksempler og analyserer sig ud fra sager fra virkeligheden. I første episode, der kan du høre en analyse af nogle virkelig uhyggelige trusselsbreve, som Janne Aagaard selv modtog, da hun var kriminalreporter for Ekstra Bladet tilbage i begyndelsen af hendes karriere, lige i start nullerne. Der kommer lige en bid her, så du kan høre, hvad creep level vi taler om. Jeg er et psykisk sygt menneske på 42 år. Jeg har gennem en årrække haft en sygelig lyst til at slå et andet menneske ihjel. Jeg går gennem Københavns gader hver aften og studerer de mennesker, jeg går forbi. En dag i nær fremtid tager jeg livet af en af dem. Og så fortsætter brevafsenderen ellers i flere breve med at forklare, hvornår han vil gøre det, at han vil holde øje med Janne, når hun går hjem fra arbejde, at det kan være en kvinde som hende, der mister livet, og en hel del flere detaljer om, hvem der vil ende med at blive dræbt, hvordan han vil drikke offerets blod og tage sig god tid til at dræbe hende. Altså, hvis ikke at avisen offentliggør de her breve med det samme. Det er enormt spændende at høre, hvor meget information det rent faktisk er muligt at få ud af sådan nogle trusler, hvis man ord for ord kigger på, hvad det egentlig er, der står.
Ja.
Og hvad er egentlig lovligt, og hvad er det ikke lovligt at skrive til andre mennesker? I episode 2, der bliver sproget analyseret med eksempler på stalking. Og her der er det jo virkelig også interessant at nærstudere kommunikation imellem udøver og offer. Hvad kan vi lære af, hvad der bliver sagt, hvornår i sådan et stalking-forløb, og hvornår bliver det virkelig farligt?
Mm.
De to episoder er nok i sig selv til, at du skal lytte med og blive klogere på sprog, holdt op imod loven. Men du skal også høre om grænserne for, hvad vi kan tillade os at sige til politikere eller andre, vi er uenige med.
Mm.
Og ikke mindst lytte med til de episoder, der handler om, hvordan sproget bliver brugt til at manipulere.
Mm.
Altså, hvordan får misbrugere overtalt læger til at udskrive farlige opioider? Hvordan lykkes kærlighedssvindler med deres ulovligheder? Det er jo et episode 5, og det er altså virkelig fascinerende at dykke ned i, hvad det er for mekanismer i sprog og sprogbrug, som igen og igen overbeviser nogen af os til at tro, at den helt store kærlighed er lige om hjørnet, hvis man bare lige sender penge til XYZ.
Jamen, det er jo også den ondeste form for svindel, ikke?
Ej,
fordi når man først er forelsket, så vil man jo gøre hvad som helst.
Ja, ja. Og det er vigtigt at slå fast lige her med det sidste, altså med svindel af enhver slags, om det er kærlighed eller penge, eller hvad end det er, det kan ske for alle.
Mm-hmm.
For alle. Og hvorfor kan det så det?
Mm-hmm.
Jeg glæder mig til at få de sidste episoder med, når de bliver lagt ud.
Om sprogets magt.
Ja, lyt til ordet fanger. Du finder den de fleste steder, hvor der allerede ligger podcast frit tilgængeligt.
God anbefaling. Jeg har hørt lidt af den. Jeg glæder mig til at høre resten.
Ja, skal bare trykke play og blive klogere. Den er støttet af Carlsberg Fondet.
Det vil jeg gøre.
Ja.
Jamen, så vil jeg gå ud og tænde for elkedlen og tage mig en kop te. Det kilder, og det krasser, og
ja.
Jeg har hostet mig igennem det her afsnit, men jeg lover at klippe det hele ud.
Ja, jeg er faktisk glad for, at du er her bare.
Fordi
i går aftes var du sådan lidt, nu dør jeg.
Ja, jeg havde helt, jeg følte, jeg havde feber.
Ja.
Men den del er gået over, tror jeg.
Ej, det er godt.
Nu er det bare halsen. Så jeg må lige pleje den, indtil det er min tur jo.
Ja, så er det din tur næste uge.
Ja, og du tager til træning nu.
Ja, lige om lidt i hvert fald. Kunne vi ikke godt tage lidt længere tid?
Gider ikke. Det er altid godt at have en undskyldning for at komme for sent. Jeg har vel den optagelsen trak ud, desværre.
Bare 5 minutter er meget, når man slipper for at squatte med 1000 kilo på ryggen.
Ja.
Ja, ej, jeg skal afsted og passe mit helbred, mens du sidder her og hakker videre.
Ja, det er det.
Ja. Jeg glæder mig til at se, hvad det er, du har fundet frem til næste uge.
Ja.
Så pas godt på dig selv.
Det kan du faktisk også godt glæde dig til.
Nå, det gør jeg.
Ja.
Vi lyttes ved.
Det gør vi.
Hej.
Hej.